habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waafinimo ahad ah habeen ay isniin soo galayso bisha Agoostna waa 23 sanadka 2020ka waxaan naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA somali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 idaacadda caawana waxaa idan la socodsiinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah dalka New Zealand oo maxkamadeynaysa nin loo haysto dilkii sanadkii hore ka dhacay laba masaajid oo ku yaala Christchurch.
Waxaa ka mid ahaa Soomaalidii ku dhaawacantay 15 March masaajidkii qaraxii ka dhacay ee xabadeyntii ka dhacday. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay horta in sida dowladda ay ula dadaashay la tacaashay si mataqaana xarheerka lagu gaartay in ay gaarsiiso maxkamada ay nala soo horfadhiisiso ninkan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Dacayow daalinkiiyow, dacayow daadufkiiyow, haddaa duuyoy tiraahdo dameer eebbaxay masiiyow, haddaa diinay tiraahdo wariya eebbaxay ka daahiyow, haddaa diriray tiraahdo lugaha eebbaxay ka dabaryow.
Qodobadaas iyo kuwo kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Caasha Ibraahim Aadan.
Falanqayn laga sameeyey sanduuqyada madow ee diyaaraddii rakaabka laga lahaa dalka Ukrain ee la soo riday ayaa muujinaya inay ku dhaceen laba gantaal oo kala dambeeyey 25 ilbiriqsi oo rakaabkii saarnaana ay weli noolaayeen in muddo ah kadib qaraxii koowaad, sida ay sheegtay Iiraan axaddan maanta ah. Hadalkan ka soo yeeray madaxa duulimaadyada rayidka ee dalka Iiraan ayaa waxay astaan u tahay warbixintii u horreysay ee rasmi ah oo ku saabsan waxa ku jira codka kontaroolada iyo duubitaanada xogta, kuwaas oo bishii Juulaay loo diray dalka Faransiiska si ay u akhriyaan. Xukuumadda Tehraan ayaa sheegtay inay si kama ah u toogatay diyaaraddaasi rakaab ee laga lahaa dalka Ukraine bishii January, xilli ay xiisada aad u kulul kala dhexaysay Mareykanka. Dhammaan 176 qof ee saarnaa diyaaradda ayaa dhintay. Iiraan ayaa wadahadallo kula jirtay Ukraine, Canada iyo dalal kale oo ay muwaadiniintoodu saarnaayeen diyaaradda la soo riday, kuwaas oo dalbaday in baaritaan buuxa lagu sameeyo dhacdada. Mas-uuliyiinta Iiraan iyo Ukraine ayaa yeeshay wadahadallo ku saabsan in magdhow la siiyo qoysaska dadkii ku dhintay diyaaradda. Wareeg kale oo wadahadal ah oo ay yeeshaan labada dhinac ayaa waxaa loo mudeeyey bisha Oktoobar. Ciidamada isbahaysiga caalamiga ah ee uu hogaaminayo Mareykanka ayaa haddan maanta ah ka baxay saldhigga militariga ee Taaji ee ku yaala dalka Ciraaq, waxaana ay ku wareejiyeen ciidamada amniga ee dalkaasi. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ka soo xigatay goob joogayaal iyo isbahaysiga. Saldhigga oo 20 kilomitir waqooyiga ka xiga caasimadda Baqdaad ayaa ahaa goob ay weeraro gantaallo oo joogto ah ka geystaan maleeshiyaadka ay taageerto Iiraan, oo bilihii lasoo dhaafay bartilmaameedsanayay ciidamada uu Mareykanku hogaamiyo. Dhaqdhaqaaqyada militariga isbahaysiga waxa uu qayb ka yahay qorshe fog oo aan iskaashi kala leenahay dowladda Ciraaq, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay isbahaysiga. Qoraalka ayaa intaa ku daray in saldhigga Taaji ay ku sugnaayeen ilaa 2,000 askari oo ka tirsan ciidamada isbahaysiga, kuwaasoo intooda badan ka baxay dalkaasi xagaagan. Isbahaysiga ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada isbahaysiga ay weli sii jooga saldhigga Taaji ay ka bixi doonaan halkaasi maalmaha soo socda, kadib markii ay soo gabagabeeyeen wareejinta qalab ciidan oo ay ku wareejinayaan ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq. Tani ayaa ah wareejintii 8-aad ee saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada isbahaysiga, kaas oo gacan ku hayntiisa loo celiyo ciidamada Ciraaq. Kabixitaanka ayaa yimid maalmo uun kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu dib u soo cusboonaysiiyey ballanqaadkiisii ahaa in meesha laga saaro ciidamada tirada yar ee Mareykanka ee weli ku sugan waddankaasi. Mareykanka ayaa waxaa Ciraaq ka jooga ku dhawaad 5,000 askari oo ku sugan saldhigyada dalkaasi, iyadoo ciidamada isbahaysiguna ay gaarayaan ilaa iyo 2,500 askari. shirkadda dhinaca warbaahinta bulshada ee TikTok ayaa sabtidii sheegtay in ay maxkamad ka dacweyn doonto maamulka Donald Trump cadaadiska ay ku hayaan abkan shiinaha laga leeyahay ee sida weyn loo isticmaalo, kaasoo Washington ay ku eedeysay inuu khatar ku yahay amniga qaran. Xilay xiisadda u dhexeysa labada dal ee ugu dhaqaalaha badan adduunka ay sii kordhayso ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu 6 bishan saxiixay amar fulin ah oo lagu siiyey dadka Mareykanka ah in muddo 45 maalmood gudahooda ay ku joojiyaan inay ganacsi la yeeshaan shirkadda ByteDance ee shiinaha, taas oo iska leh abka TikTok, si loo hubiyo inaan sharciga la baal marin iyo in shirkadeenna iyo isticmaalayaasheeda loola dhaqmo si cadaalada, ma lihin ikhtiyaar aan ahayn in aan ka doodno amarka fulinta iyadoo loo marayo nidaamka garsoorka, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay TikTok. ByteDance ayaa qoraal ayna soo saartay waxa ay ku sheegtay in dacwadda ay gudbin doonaan maalinta berri ee Isniinta ah.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan Aashucuud oo ino akhrisay warkii caalamka.
Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ayaa amray in shaqaalaha maamulkaasi Puntland ay dib ugu laabtaan shaqooyinkoodii kadib hakadka ku yimid tagitaanka shaqooyinka xanuunka COVID-19 ka dartiis. Warbixintan waxaa magaalada Garoow ka soo diray Gordo wariyaha VOA-da Nuux Muuse Barjeeb.
Shirkan oo ahaa mid aan caadi ahayn oo ay ka qayb galeen golaha wasiirada iyo xubno kale, isla markaana laga fogeeyay saxaafadda, ayaa afhayeenka madaxtooyada Jaamacadda Barani waxa uu sheegay in looga hadlay sidii dib shaqooyinka dowladda loogu laaban lahaa kadib hakad uu sababay cabsidii cudurka coronavirus horaantii sanadkan.
Waxaa kulan muhiim ah oo uu shir gudoomiyey madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo la yeeshay golaha wasiirada ee dowladda Puntland. Madaxweynaha waxaa kulanka ku heliyay madaxweyne ku-xigeenka dowladda mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo la taliyaal sare oo xafiiska madaxweynaha. waxaa kulankii ugu horeeyay noociisa golaha wasiirada madaxweynuhu la yeesho sidan la isugu yimaado tan iyo markii bilowmay xanuunka COVID-19. Madaxweynuhu wuxuu faray dhammaan hay'adaha dawliga ah in shaqooyinka dawladdu ay sidoodii hore ku soo laabtaan saacadaha iyo xafiisyada waqtigooda lagu yimaado, iyadoo ay jiraan habraacyo kooban oo caafimaad oo lala wadaagi doono xafiisyada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, kuwaasi oo ku saabsan habka loola noolaanayo xanuunka COVID-19 oo weli jira, laysagana ilaalinaya xanuunkaasi oo looga hortegayo.
Nuux Muuse Barjeeb, VOA, Garoowe.
Magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ayaa maalinta birita ah oo Isniin ah waxa ka bilaabmays dhageysiga maxkamadeynta nin Australian ah oo weerar argagixiso ku qaaday masaajidda ku yaalla magaaladaasi isagoo u toogtay 10 qof oo muslimiin ah. Dadka uu dilay waxa ku jiray Soomaali. Wariyaha VOA-da ee dalalka Australia iyo New Zealand, Ibrahim Umar Bafo, ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne ee waddanka Australia.
Biriyo Isniina ayaa loo balansan yahay dhageysiga maxkamadeynta ninkii laayay 10 qof oo muslimiina, tiro ku dhawaad intaas ahna uu dhaawacay. Dadkaas oo ku cibaadeysanayay salaadii Jimcaha masaajid ku yaalla magaalada Christchurch ee dalka New Zealand 15 Maarso sanadii 2019. Dadkaasi la laayay waxaa ka mid ahaa dad Soomaaliya oo ku jiray wiil daadiisu ku dhaweeyd 4 sano jir, qaar kalena ay ku dhaawacmeen. Haddaba dadkii dhaawaca ka soo gaaray waxaa ka mid ahaa Cusmaan Aways oo iga waramay in dacwada dhageysiga ninkaasi dadka laayay ay beri ka furanto magaaladiisa Christchurch sida uu arko.
Horta run ahaantii aniga Cusmaan Aways Axmed ah waxaan ka mid ahaa qoyska Soomaalidii ku dhaawacantay 15 March masaajidkii qaraxi ka dhacay xabadeentii ka dhacday. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay horta in sida dowladda ay ula dadaashay la tacaashay si mutaqana heerka uga gaartay in ay gaarsiiso maxkamada ay nala soo horfadhiisiso ninkan ee dhibka noo gaarsiiyey. Taa waa arrin maasha allah aan aad iyo aad ugu faraxsannahay oo aan anagana aan ka dhiiban karno sida xukunka meesha lala marin doono. Baafu, horta markii hore dhageysiga hore waa mid loo wada dhamnaa ee maxkamadda hearing sida maxkamadda u soconayso oo looga hadli lahaa iyo sida ninkaneti uu tabsanayo haduu ahaa guilty ama uusan guilty ahayn. Inkastoo uu markii hore uu yiri anigu waxaas anigu kama dambeyni guilty ma ahe.
Sidoo kale Cismaan waxa uu ka waramayaa dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi oo isagu ka mid ahaa
dhaawaca in lamfalaanka ama dhimashada lamfalaanka naga soo gaartay masaajidka qaybteena Soomaalida. Waxaan kaga jirnay aniga Cismaan ah iyo wiil yar oo dhalinyaro ah oo isagana masaajidka kale ku lagu dhaawacay masaajidka Limwood iyo Macaad oo wiilkii saddex jirka ahaa isagana meesha lagu dilay iyo laba oday oo odayadii noogu aan tabsanayni ahaa ee nagu waaweynaa meesha magaalada noo joogay oo ayagana lagu oo ku dhintay meesha. Intaas ayaan ka koobnayn adiga naxdin aadi aad nagu soo kordhay ay ahayd oo aan ilaa hadda aan ka kabsan la'nahay. Hata dhaawaca alxamdulilah aniga maalin quraan ku jiray isbitaalka bigaas maalmahaas horta waanba traumatisan ahaa waaba ku jiri kari waayo si aan caruurtaygu u arko waana ka soo baxay maalinta ku xigta. Dhaawicii horta skaarki meesha wuu bogsooday laakiin dhibaatada uu noo geystay iyo baaladii inagu jiray ilaa iyo hadda ayaa waxay nagu wadaan dhibaato nagu haysa. Haddartaan kula hadlaya anigu laba wiik waxaan la fadhiyaa dhabar xanuun waxyaabahaasa kamid a uu noo geystay xabadu ma ahayn xabad caadi ah inay kugu dhacdo oo kaa baxayso. Xabadu waxay ahayd xabad markay kugu dhacdo ee kugu dul qarxaysa ee loogu talagalay in xabadaaseti aysan dhaafin qofka nolol ama geeri ama haduu dhiman inuu ka kicin mataqaanaa. Saan u filaya inay sida habka loo adeegsaday ay tahay xabadaaseti oo loo soo sameeyey in lagu fuliyo arintaaneti. Taasaan ogsoonahay ilaa iyo hadda dad badan baa jiro ka kobsanin xanuunkii oo ku naqday baarlis ku naqday. Alxamdulillah anigu baarlis ma ihi laakiin xanuunadii ayaa dib noogu soo naqnaqanayo oo nagu taagan weli.
15-kii Maars sanadii lasoo dhaafay 2019 ayay ahayd markii nin Australiana oo hubaysan uu gudaha u galay Masjid Al Nuur oo ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand iyo masaajid kale oo aan ka fogeyn masjidkaasi, islamarkaana uu dilay 10 qof oo muslimiina halka tiro ku dhow 10 uu dhaawacay. Inkastoo markii hore uu ninkan uu diiday in dembigaasi uu geystay ayaa hadda uu qirtay. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, qaarada Australia.
Magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa gelayso wajiga cusub oo kaga soo kabanayso fatahaadihii dhawaantan ku dhuftay, inkastoo goobo badan ay weli go'doon ku sugan yihiin. Faahfaahinta wararkii ugu dambeeyay ee fatahaadda Afgooye waxaa inoo haya Mukhtar Maxamed Catoosh.
Inkastoo ay hakadeen biyihii tirada badnaa ee ku fatahayay degmada Afgooye iyo deegaanada ku dhowdhow, haddana weli waxaa lagu soo waramayaa in xaafadaha degmada Afgooye ee qaar ka mid a beeraha ku yaala deegaanada degmada Afgooye hoos yimaada in biyuhu ay weli fadhiyaan. Rajo wanaagsan ayay dadka ka qabaan in biyaha ay qalalaan si xaaladda iyo socodka ay si caadi ugu soo laabtaan. Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cali Siciid Fiqi iyo wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka Xamse Siciid Xamse ayaa galinkii dambe ee shalay gaaray degmada Afgooye si ay u ogaadaan xaaladda dhabta ee ka jirta degmada Afgooye. Waxay tageen cisbitaalka guud ee degmada Afgooye oo qaybo ka mid ah ay biyuhu fatahaaddu galeen. Guddoomiyaha degmada Afgooye Ibraahim Cumar Qaasim oo v o a la hadlay ayaa sheegay inuu hakaday fatahaadda uu webiga sameynayay, laakiin biyuhu ay weli fadhiyaan xaafadaha.
Xaaladda fatahaad ee degmada Afgooye guud ahaan waxay maraysaa webiga dhaqdhaqaaqa inuu joojiyo oo biyihii meelihii ay gaareen ay weli ay ku duraan, aysan ka bixin guryihii, wadooyinkii, beerihii ay weli ay go-yihiin. Isu socodka degmada xaaladda weli ay cakiran tahay, laakiin maalmahan ilaa maadis webiga fatahaaddii uu joojiyay biyo saa'ida maalaxam.
gudoomiyaha degmada afgooye wuxuu kaloo sheegay mas-uuliyiinta degmada afgooye gelinkii dambe ee shalay soo gaaray ee gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiirka gargaarka dowladda federaalka ay indhahooda ku arkeen dhibaatada ka taagan degmada afgooye, sidaas darteedna ay ballanqaadeen gurmad deg deg ah inuu soo gaari doono degmada afgooye.
Magaaladu waxay arkeen inay kala xiran tahay dhaqdhaqaaqaito ishooday kusoo arkeen, waxaa ballanqaadyo fara badanna way sameeyeen degmada afgooye, dhaqaalo badan inay u hayaan, ay soo gaarsiinayaan, sida ugu dhaqyaan badan waynoo ballanqaadeen. Dadka ah fataada ka barakacay waxyaabo badanna way soo gaareen oo aan ku filnaynin degmada. Waxaa soo gaaray degmada badar iyo lacago yaroo kaash ah iyo calaamo yar yaroo maacuun iyo wax noocaasa, laakiin baahida degmada way ka badan tahay. Shalay ishooda waxay kusoo arkeen sida baaxadda leh oo balqan oo degmada waxay soo gaartay, tirokabuudna way soo sameeyeen inta biyaha oo degmada gudaheeda xaafada ay ka gaareen.
Dadka fatahaadda ka barakacay ayaa weli guryahooda ku laaban maadaama biyo badan ay weli ku jiraan xaafadaha degmada afgooye. Inkastoo gargaar ku filan aysan haysan dadka ka barakacay fatahaadda afgooye, haddana ganacsatada iyo qaar ka mid ah jaaliyadaha ayaa caawiya dadka dhibaataysan ee fatahaaddu ay saameysay. Hay-adda maxalliga Somali Community Foundation oo qaar ka mid ah jaaliyadaha dhaqaale ay ugu deeqeen ayaa ilaa 60 qoys gaarsiisay dhaqaale qurba joogta laga soo aruuriyey. Wakiilka hay-adda maxalliga Somali Community Foundation Nabadoon Xasan Yuusuf Maxamed ayaa sheegay deeqdan lacageed ee lasoo gaarsiiyey inaysan dabooli karin baahida ay qabaan dadka fatahaadda ka barakacay, balse ay tahay bilow wanaagsan iyo ku dayasho.
Dadka dhan bini-aadan aanahay ma wada gaari karno, waxaan bilaaw waaye, waxaan leenahay waxaan bilaaw waaye, waxaa idinka sugeynaa Somali community dadkiina inaad wax kale u qabataan. Masiibadu waa ballaaran tahay. Waxaa kaloo leenahay jaaliyada kale inay kusoo daysadaan walaalahooda si usoo gurmadeen Somali community ay usoo gurmadaan. Insha allah marka waxa waa tawfiiq inaan hoofujiyo.
Xiriiryaha hay-adda Somali Community Foundation Xaaji Muuye Shamacuun ayaa isna sheegay dhibaatada fatahaadda ee ka jirta degmada afgooye aan weli xal loo helin, sidaasi darteed jaaliyadaha looga baahan yahay inay labalaabaan gargaarka ay ugu deeqayaan dadka dhibaatada fatahaaddu ay saameysay.
Siinka maxad Elyaale, maxad Guud iyo maxad Gaad Baasanka, maxad Santiin, waa meeshan waxaa kusoo kulansanaa dadkii la-aanka talagali dhibaatada oo biyaha webiga Shabeelle degmada afgooye oo musiibada ka habsatay sidas arag oo haytaan aytira iyo siigaala daafiile raqayle iyo baalguri fadhiyaan. Marka ma dhammaystiran baahidiyo, mana buuyooso ilaahay baahida daboolo kara. Suma kadib waxaan siin rabne Somali Community Foundation aad san dadaasheen, waxaa soo biseenaa dadkiin asan soo gurmateen soo dhinaca rugsateen dhibaatadiyoona ma sahlana. Marka waxaan sii kala jooyaane sida iyo soo ka badan shantan xaafadood dhibaatadiyo aati ambaahadwiinta.
Si kastaba ha ahaatee, weli waxaa hakad ku jira dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada afgooye, iyadoo afgooyena ay ka mid ahayd degmooyinka ganacsiga ku hormarsan ee gobolka Shabeellada Hoose. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiin baa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkanna waxaannu ku soo qaadaynaa barnaamij gaaraho TV ga V O A oo ugu talagalay coronavirus. Barnaamijkaasi oo ay ka qayb galayaan dhaqaatiir dadweynuhuna ay su-aalo weydiinayaan, waxaana la socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
barnaamijkan gaarka ah oo ah kii labaad ee aanu ku eegayno xaaladda xanuunka COVID-19 waxaa dhaqaatiirta ka qaybgalaya ka mid ah Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ku sugan Minneapolis. Waxa uu la shaqeeyaa xarunta caafimaadka ee Hennepin County, waana macalin qaybta caafimaadka ee jaamacadda Minnesota. Dr. Aweys Cabdi Cumar oo ku sugan magaalada Perth ee dalka Australia, waxa uu ka shaqeeyaa xarunta caafimaadka ee Murray ee Mandura iyo weliba xarunta qaliinka Corfield ee Cosnallis. Dr. Aweys wuxuu hore u ahaa dhaqtar guud oo ka shaqeeya cisbitaalka Digfir ee magaalada Muqdisho. sidoo kale waxaa barnaamijka ka qaybgalaya doctor cabdirasaaq jalaaluddiin oo ka howlgala cisbitaalka martiini ee magaalada muqdisho oo ah goobta lagu hayo dadka qaba xanuunka covid 19 ee soomaaliya. dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka, waana idinkaga mahadcelinaynaa waqtigiina. su-aasha koowaad waxaan siinayaa doctor cabdiraxmaan madar oo minnesota jooga. xanuunka covid 19 wadamada ugu daran ee uu ku dhuftay waa dalkan maraykanka, dunida inteeda kalena waa ay la yaaban tahay. waxa keenay in covid 19 waxyeelo intaasi leeg uu gaarsiiyo maraykanka maxay tahay sababta?
maraykanka sidaad ogtihiinba waa waddan weyn, waa in ka badan 300 million, waana wax la yidhaahdo republic oo mid waxweyn, xataa ismaamulkii iyo aada bay goboladu federal systemka ay yihiin ay maamulkooniya u leeyihiin. marka ta ugu horeysa waxa weeyaan way adag tahay in hal sharci oo mar wadanka oo dhan ah oo lagu soo wada rogo. waxa weeyaan gobollo badan, kontoka gobol baa laga yaabaa inay leeyihiin nidaamo kala duwan. midda kale, markii hawshii hore aada ugu cuslaatay ee dad badani dhibaata gaadhay, aada baa maraykanka loo dadaalay, laakiin waxaad moodaa in ay adkaatay in dadkii gurihii joogaan sabab kasta ha ahaatay, ama ha noqoto iyagoo dhayalsanaya, ama waxa noqoto qolo maadaama ay doorasho lagu soo dhowdahay, siyaasad ahaan la doonayo inuu dhaqaaluhu horo u maro, waxaa la dhayalsaday karantiinkii iyo kala fogaantii iyo waxyaabihii la doonayay in lagula tacaalo. waxa markaa iyaduna jirta in mar labaadkan uu hadda lagu soo noqday ee uu dib u kacay xanuunkii. dadka ugu badan ee iminka xanuunku ku dhacaya maaha dadkii aadka u da-da weynaa sidii markii hore, waa dadka da-da yar. taa macnaheeduna waxa weeyaan dadkii da-da yaraa waxay aamineen inaanu iyaga xanuunka aanay u dhimanaynin, marka waxay inay ku noqdaan isbaadhiyo iyo socod iyo aada u badiyaan. laakiin dhibaatadu waxa weeyaan markuu qofkii da-da yaraa xanuunkii qaado, laga yaaba inaanu isagii ku dhimanin ama aanu cisbitaal u jiifsan, laakiin wuxuu u geynayaa dadkii waaweynaa ee gurigii joogay. marka laba kacleyn badan ayuu sameeyey runtii, welina kor ayuu u socdaa xaaladda maraykanka. qiyaasta ugu muhiimsan ee layidhaa ha lagu eego waxa weeyaan wax layidhahdo positivity rate, oo inta qof ee xanuunka laga taskareeyey imisa positive noqotay. hay-adan WHO da layidhaahda ee caafimaadka adduunku waxay ku qiyaastaa in 5% uu ka yaraado si loo fasaxo ganacsigii iyo isdhexgalkii.
markana waxaan siinayaa doctor cabdirasaaq jalaaluddiin agaasimaha martiini, sidee heerka covid 19 ee soomaaliya hadda uu yahay?
isbitaalka martiini hospital oo aan hadda idinkala qayb galayo waa xarunta ugu weyn ee lagu badiibaayo dadka oo soo ritay xanuunka covid 19. waxaa kaloo laga operate gareeya oo laga maamulaa howlaha la xiriira coronavirus ee dalka oo dhan, oo qeyb ka mid a waa xafiiska la yirahdo incident management team ee covid 19. marka xogta oo isugu jirta ka hortaga iyo la tacaalida covid 19 meesha laga operate gareeya waaye. hadda xaaladda covid 19 ee dalka guud ahaan aada iyo aada ayuu hoos ugu dhacay. graafka sida loo yaqaano aadoo decline u sameeyey isbuucii toddobaadkii lasoo dhaafay, ma jirin wax xanuunka covid 19 oo la helay oo positifa, iyadoo number badan la baaray. shalay ayaa laga helay dalka oo dhan 7 xaaladood oo new cases ah, oo new infection ah. magaalada muqdisho 4 ahayd, iyo garoowe iyo hargeysa oo 2 iyo 1 kale ahaa. arrintaas waxaa runtii kaliya indication u tahay awoodda baaris ee xanuunka covid 19 dalka oo aada u yar, oo ku kooban magaalooyin waaweyn keliya, kuna sii kooban dadka calaamadaha ama xanuunka isaga shakiya ee dadka doonaya inay ama safraan ama shaqooyinkooda dib ugu laabto oo screening mara in ay access u leeyihiin baaritaan. sidoo kale waxaa meesha ka baxday welwalkii walaacay iyo baanankii badnaa ee jiray bilihii abriil iyo may ee dabayaaqaday march iyo june.
markana waxaan siinayaa doctor aweys cumar oo ku sugan perth australia, gaar ahaana gobolka victoria ee soomaalidu ay u badan tahay xanuunka. hadda waa uu kusoo laba kacleeyey, xayiraad cusub ayaana la saaray, waa sidee xaalka?
waa run laba kacleed oo soo laba kacleed. cudurkan covid 19-ka oo hadda fara ba-an ku hayaa victoria oo ay degan yihiin jaaliyadda soomaaliyeed inteeda ugu badan ee sida degan, laba arrimood baa loo sababa oo loogu saariyay arrimahaas. mid waxay tahay habacsanaan ka dhacday maamulka state-kaas inuu xakameeyo cudurka markii soo stage lockdownku sameeyey, ayuu ku degdegay inuu dib u furo isagoo aan weli xaqiijinin in wixii ay yihiin wax diyaar ah. talabaad ee hadda ku socota dhibka u keenay waxaa ka mid ah in ay ka taagan tahay maamul xumo lagu sameeyey bukaanadii dadkii musaafirka ahaa ee kiimid dibadda ee lagu hayay lagu xakameyn jiray hotelada inay joogaan 14 days, waxaa qarash bixin jiray dowladda. marka waxaa loo dhiibay gruub aan u diyaarsanayn inay xakameeyaan cudurkan. Marka waxaa dhacday in dad badan oo ku jiray hotelada inay qaar baxeen magaalada Aadan soo noqdeen xoogaa buuq baa ku furmay halkaas. dacwad badan ku socota hadda waxaa loo diyaariyey guddi xaqiiq raadis ah in cunata baaraan. Midda kale oo dhibaatada keenta waxay tahay cudurkan waxaa aada looga fajinaa inuu gaaro meelaha ugu halista badan sida nursing homeka. Hadda dhimashada waxay ku badan tahay waa nursing homeka ee Victoria iyo iskuulaadkii uu gaaro cudurkii ardaydii. Marka waad garan kartaa hadduu gaaro nursing homeku wuxuu noqonayaa tusbax go-ay oo kale.
Waa ku soo noqon doonaa su-aalaha aan rabno inaan idin weydiino, laakiin hadda waxaan u gudbaynaa su-aalaha dadweynaha. Su-aasha koowaad waxay ka timid magaalada Nairobi dhageystay iyo daawado ku sugan
Cabdiqaadir Axmed Cali waa dhahaa Kenyan jooga Nairobi gaar ahaan Sli. Waxaan dhaktarka weydiinayaa ragalbeedka ama sida European ama America ama ragalbeedka oo dhanba cudurku si u saameeyey waa si aan caadi ahayn. Sababaha keenaya waan weydiinayaa, afrikaankuna uu ugu yar yahay.
Waa mahadsan tahay dhaktar Madar. Ayaan u bandhigayaa su-aashaasi oo ah dunida horumartay muxuu ugu badan yahay xanuunka?
Waa su-aal aada u wanaagsan waya runtii. Waxaa markii hore la saadaalinayay in afrika marka xanuunku gaado uu aada maaragtay dhaawac badan gaarsiin doono, laakiin siduu sheegay inaan kaa soo hadlayaa aada buu uu dhibashada ugu yartay afrika. Sababo badan baa jira sida la filayo. Sababta ugu horeysa waxa weeyaan dadka afrikaanka aynu ka nimi uu yaryahay ajkadeenu marka celcelis loo sameeyo laga hadii celcelis la eego in ay afrika dadku noqdaan 30 jirba ajkoodu halka ay ragalbeedka ka yihiin 30 jir ama wax ka badan. Xanuunkan waxaan ognahay inuu dilo dadka aada u waaweyn. Saasiga waa sababta koowaad baa loo oran karaa. Waxaa iyadana jirta theory kale ama waxyaaba kale oo imika cilmi baarista ku jirta oo ay kamid yihiin ma laga yaabaa in dadka afrika jooga ay xanuuno coronavirusta u egay ay hore soo mareen oo aynu u leenahay difaac yar. Dadka qaar waxay saadaalinayaan in maadaama oo ay malaariyada iyo waxaasi ku badan yihiin in infectionka joogtada ahee afrika ku badani inuu difaaceena tababaray oo uga fiican yahay dhinaca kale.
Waa mahadsan tahay Dr. Madar. Markana su-aasha kale waxay nooga timid dhageysta iyo daawada ku sugan magaalada Hargeysa.
Magacaygu waa Munacali. Dhakhaatiirta waxaan weydiinayaa xanuunkan COVID-19 saameynta uu nagu yeeshay xilligii kulaylaha tuka badan ma inagu yeelan karaa xilliga jiilaalka, xilliga qabowga, jiilaalka ama qabowga marka loo eego saameynta uu ku lahaa dalalka reer galbeedka xilligii jiilaalka?
Dr. Aweys Cumar oo Australia jooga ayaan siinayaa. Dabcan Australiana waxay ka mid tahay meelaha waxoogaa cimiladu ay ugu yara kulushahay marka la fiiriyo wadamada reer galbeedka. Su-aasha Muna oo joogta Hargeysa.
ilaa hadda waxaa la isweydiiyaa ama dad badan ka doonaya dhahaan viruskaas wadamada kulaylaha kuma faafo, dadku ma si baan uma dilo, laakiin wax proof ah oo scientific oo la xaqiijiyay ma jiraan. Waxaa taa daliil ah Australia waxay ka mid tahay meelaha kulul sida shirkada Falastiin oo South Africa leh cimiladeeda oo kale ah stiil dadku u kulaayaan. waxaa dhici karta marka qabowaha la gaaro Soomaaliya oo ka dadka jooga qabowaha ay gaaraan in cudurkii virus keliya ma ahan, waxaa soo bixi doona cudurro kale virus sida influenza oo kale hargabka caadiga ahaa oo u dhuuman karo marka ama waxaa isku qaldami kara marka cudurkii COVID-19-kiiba miswakii influenza caadiga ahaa duray ah la socday xilliga qabowaha. marka taas waxay keeni kartaa marka in lagu daaho la yiraahdo in cudurkii ugu hoos galo si oo influenza ahaan ah. laakiin wax xaqiiq ah oo dhihi kara macnaha cudurku badan karaa ma jirto, laakiin waa cabsi waa jirta oo haddii marka la gaaro qaboobaha in maxaan ku yidhaahdaa ay dhici karto in uu cudurka sii bato sida aan ku aragnay Australia. Haddana
waa mahadsan tahay. markana waxaan u gudbaynaa su-aasha xigta.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Cabdiraxiim Kaahin Cabdi. su-aasha iga dhex guuxaysa waxay u dhaceysaa sida tan. waxaan joogaa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. waxaa jiray cuduro ba-an oo adduunka saameyn ba-an ku yeeshay, dhibaato badan soo gaarsiiyey sida jadeecada iyo malaariyada, oo dad badan ay u dhinteen. hadda saameyntoodii xoogaa la wiiqiyey oo xal loo helay tallaale iyo daawooyin munaasib ahna loo helay. ma laga yaabaa dhakhtarka su-aasha aan weydiinayo waxay u dhaceysaa sida tan. ma laga yaabaa cudurkan inuu noqdo sida cudur sii jiro sida jadeecada iyo malaariyada oo kale, xitaa haddii la helay tallaalkiisa iyo daawadiisa la helo ma sii jiro ummadda dhibaato ku hayo soona noqdo inuu noqdo? ma laga yaabaa sida maxaan ku rahdaa de hore u dhacdo oo kaleeto?
waa mahadsan tahay. su-aashaasi waxaan u bandhigayaa Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddiin oo Muqdisho jooga.
waa mahadsan tahay, su-aal aad muhiim u ah waaye. runtii horta xanuunkan dunida dhan uu ku cusub yahay, waxaana weli socda baaritaan la xiriira xanuunkan iyo sida dadka ula falgalaayo, gaar ahaan waxa la xiriira immunologiga bini aadamka iyo antibodieska laga samaysan. dadaalada jira waxaa ka mid ah in talaal la sameeyo la abaabulayo ruushka hadda uu dambeeyay usoo saaro wadamo kale oo yurub ah ay talaaladiisa ka sheekeynayaan. xanuunkan wuxuu la mid yahay ama uu ku calaamado yahay xanuunada influence laisku dhaho oo leh characteristics-ka ah inay isbedbedelaan oo mutation yeeshaan oo jeermiska hadda sida loog yahay sida lagu bartay si aan ahayn oo kale hadda isu mar kale usoo baxo. saaris baa adduunka soo maray mid kale isnutrenianka ah qaabkiisii oo kale leh. marka waxaa laga yaabaa in sida loo ogaaday jadeecada ama xanuunada hadda talaalada fasidka laga sameeyo kale inay adkaato. laakiin waxaan isleeyahay hay-adda caafimaadka adduunka iyo CDC way ku howlan yihiin in genetically xanuunkan aada loo diraadsiyeyo, kadibna adduunku xal waara ka gaaro arrimaha la xiriira talaalkiisa. iyo tan ugu muhiimsan waa in daawo tiyoratifa lagu daaweyn karo oo jeermiskan la dagaalan karto la helo.
waa mahadsan tahay doctor Cabdirasaaq. markana dhinacii su-aalaha ayaanu galaynaa su-aashani dhegeystaha uu qabo iyo daawad ahayn.
magacaygu waa guulaad maxamed aadan oo ku magac dheer guulaad cunaabi oo jooga magaalada Hargeysa. waxaan weydiinayaa dhakhaatiirta, waxaa jira dad badanoo xanuunka coronavirus qaaday oo ka bogsaday, dadka qaaday maskaxaan saameyn ma kaga tegayaa xanuunka?
anigoo ah Banaadir Maxamed Cali jooga Boosaaso, waxaan weydiinayaa dhakhaatiirta qofka uu ku dhaco cudurkan saameyn intee le-eg ayuu maskaxdiisa ku yeelanayaa.
su-aalahaasi oo ka kala yimid magaalooyinka Hargeysa iyo Boosaaso waxaan u bandhigayaa doctor Madar.
horta xanuunku maskaxda toos ma saameeya, xanuun ku dhaca sababada wayna ognahay taa, laakiin xanuun kasta oo ku dhaca qofka waa dhibaato weyn ku keena wuu u leeyahay qofka saameyn uu ka warura ama dhibaato ku reebo. laakiin xagga maskaxda markay noqoto kama duwana uun xanuunada kale ee dadka soo maray ee cusbitaal loo jiifiyey. wax gaaraho uu saameyn dheeraadaho uu qofka maskaxdiisa ku yeelan karo oo ma jirto ilaa hadda la ogyahay.
waa mahadsan tahay doctor Madar. waxaan rabaa inaan dhinacii su-aalaha aanu dhegeystayaashii daawadaasha waa inoo soo socdaan inaan weydiiyo doctor Jalaaluddiin oo Muqdisho jooga hal su-aal oo ah soomaaliya waxaa laga diiwaan geliyey 2350 case. ma jiraan wax caruur ah oo aad ku aragteen? maxayse ku kala duwan yihiin caruurta markuu xanuunkan ku dhaco iyo dadka waaweyn, haddiiba ay jiraan?
soomaaliya horta numberka coronavirus uu ku dhacay ee laga diiwaangeliyey waa 3227. way jirtaa caruur aada ayay laakiin number ahaan u yaryihiin, welibana dadka xanuunka u geeriyooday qofka ugu da-yar ee soomaaliya ku dhintay wuxuu ahaa 3 sano iyo bar jir ayaa u geeriyooday oo xanuunka la dhahay, oo ka mid ah tirada dowladda ee diiwaangelisay ee COVID-19 u geeriyooday. ma badna oo dadka xanuunka uu ku dhacay coronavirus 72% waxaawaay waa dadka da-doodu ay ka weyn tahay 50 sano.
aada umahadsan tahay doctor Jalaaluddiin. markana su-aalihii daawadayaasheena iyo dhegeystayaasha idin soo gudbinaynaa.
magacaygu waa Ayaan Yuusuf, waxaan deganahay wadanka Canada, gaar ahaan magaalada Toronto. waxaan rabaa inaan weydiiyo tutorada sharafta leh oo waqtigooda qaaliga noo huray hal su-aal oo ah, waxaa jiro wadankan aan ku noolnahay gaar ahaan magaalada Toronto gabdho badan oo hooyooyin ah oo Soomaaliyeed oo nursi ah, qaarna BSW ah. su-aasheedu waxay tahay, maadaama coronaviruska ay ka shaqeeyaan meelaha caafimaadka, in maaragtay si u badbaadin lahaayeen caruurtooda iyo guryahooda, ayaan rabay su-aashaas inaa weydiiyey ayga jawaabaan doctorada sharafta leh.
su-aashaas waxaan siinayaa doctor Aways oo jooga dalka Australia.
waa mahadsantiin, waa su-aal muhiim ah. waxaan kasoo qaadaya jawaabta walaashii aan siinayo sida anigu aan sameeyo. aan caruur baan leeyahay, guriga joogaan, shaqadan aadaa, waxaan gashtaa dadka iskaafka ahaa oo shaqada ma qaato dharka caadiga ah. markaan shaqada soo dhameysta, waxaan kasoo galaa ilifka gooni ah, dharba iyana meesha bac baa yaala, meesha baan kulida dharka iska bixiyey, dharka cusub aan qaataa, musqushaan galaa, waan soo qabaystaa, waa isnadiisa, kadibna caruurtay arkaa. marka taas waxay ka mid tahay waxyaabaha aan samayn karno haddaan nahay baahda caafimaadka ee ka shaqeeya meelaha COVID-19, in aan at least badbaadina caruurtiyada, inaan marka hore anagoo diyaar ahayn ama isoo nadiifinin ama dharkii shaqada aan wadano inaan caruurtay xambaarno ama aan maxanaha dhex galno. waxaa fiican in laga soo galo ilidka meel kale, dharka lagu bixiyo, aad gashid musqusha, soo qabaysa, isoo nadiifi, dharka soo xiran, kadib caruurta uimowo daritan meeshka bilow.
waa mahadsan tahay doctor Aways. waa kugu soo noqon doonaa su-aasha xigta dalka Canada iyana nooga timid ayaan markana u gudbaynaa.
waa badrudiin shaa cabdulcaziiz oo cambridge ontario joog canada waxaan daawaday dhakhaatiir fara badan america iyo yurub oo ka hadlaysa arintan wajiga lagu xirto sanka lagu xirto iyo kala fogaashaha la kala fogaanayo inuunan cudurkan coronaviruska uuna yareynaynin ayaan daawaday marka maxay ka qabtaa arintaas maxay ka qabaan dhakhaatiirta sharafta leh arintaas maxay ka qabaan
su-aashaas waxaan siinayaa markana dr mother oo jooga minnesota
waa su-aal wanaagsan weyaan runtii aad bay ugu jirtay meeryaha laakiin maaska afka lagu xidhaa kulley uu kala duwan yahay mid waa kamarada ah midna waa kakaa ka xiga ee filterka inu ku jira leenado surgical mas ee qalinka iyo waxaa loo xidho waa ka ugu badan ee maaragtay loo isticmaalo iyo kakasii xooga badan ee N95 kaleera oo filter aada adiga ku jiro runtii way kala wanaagsan sidaan u sheegay bay u kala fiican yihiin laakiin maadaama uu wixii lagu kala qaaday uu yahay dhareerka sambabka kasoo baxaya ama qufaca soo raacaya uu taraya waanu yareynayaa runtii ismaasku markaa waxaan odhan lahaa aada ha looga digtoonaado in la qaato tirooyinka ah waxaan afka layskaga xidhay waxbama faraya
aada umahadsan tahay dr mother markana laba su-aalood oo isku dhow ayaan markana idiin soo gudbinaynaa
magacaygu waa cabdirasaaq jooga wadanka kenya magaalada nairobi waxaan weydiinayaa dhakhaatiirta waxaa jirta dawo la helay wadanka ruushka dawo inuu helay oo ku saabsan cudurka coronavirus dawadaasi kalsooni intee la eg ayaa lagu qabaa in ay u noqoto dawadii saxda ahayd ee cudurka corona
maraxiim magacaygu xabsade muuse ku nool magaalada hargeysa su-aasheedu waxay tahay dowlado badan oo caalamka ayaa shaaciyey inay helaan dawooyinka lagula tacaalo xanuunka covid-19 marka dawooyinkaasi ma yihiin qaar lagu dabiibi karo ama la hubo inuu xanuunka si toos u duwayaan
waxaan filayaa dawada inuu ula jeeday dhegeystahaasi iyo daawadahaasi tallaal waxaan siinayaa dr aways oo jooga dalka australia
fadaxaba waa la bilaabay kambeynkiis in wax laga qabto talaalku wax kale ma aha waa in qofka lagu talaalay jermiskii ama la khafiifiyey si jirkaagu u samaysa difaac aa isaga difaacid antibodiska ah marka ruushku waata hadduu leeyahy aan soo saaray annaga australia waxaa la filayaa mid next year inuu soo bixi doono waxaa ku guuleystay tartanka in la sii qandaraaska oxford university ee maraykanka ku jira sidoo kale marka ilaa hadda waa wax u baahan in lasii tijaabiyo mudduna socon doonaa tijaabintan lama dhihi karo boqolkiiba boqol waa successful oo dadku waa isdifaaci karaan oo marka lagu talaa talaalkaas
mahadsan tahay dr aways meelo badan oo dunida kamida waxaa dib u bilowday isku socodkii dadka dhowr bilood oo ay dadku xayraayeen waxaad moodaa in hadda duulimaadyadii la bilaabay dadkii ay waxoogaa u muuqdaan inay ka daaleen gurijoogii iyo kala fogaanshii marka dhinac loo fiiriyo su-aal ku saabsan arintaasi iyo saameynta ay ku yeelan karto in xanuunku mar kale uu fido magaalada muqdisho ayay nooga timid
bismillahi raxmaan raxiim magaca cabdiraxmaan diiriye waxaan ku noolaa magaalada muqdisho maanta waxaan rabaa dakhtarka inaan su-aal weydiiyo su-aasha waxay ku saabsan tahay coronavirus markuu imaaday diyaaradaha waa laxeeyay kadib markii la furay kadib waxay noqotay qofka markuu soomaaliya soo galayo mise ka baxaayo inuu wato airborka inuu ku imaado waraaqad caddaynaysa inuusan qabin coronavirus marka waraaqadaas saameyn ilaa intay ku leedahay ka hortaga caabuqa coronavirus
waa mahadsan tahay su-aashaasi waxaan siinayaa jawaabteeda dr cabdirasaaq jalaaluddiin
bismillah annaga soomaaliya hadda awoodda keliya aan lahayn waxa waaye inaan ka hubinno maadaama hadda adduunku waa la furay saddexda agoosta dib loo furay dalka dulamaadyadii gudaha iyo kuwii dibaddaba kulli waa la furay waa xaqiiqo adduunka marka hadda wiifka labaad ama hirka labaad xanuunka wuxuu aada usoo labakacday markii lockdownskii ama la joojiyey ama aada loo yareeyey qof kastoo imaanaya dalka waa inuu iska soo baaro xanuunka oo la imaado intuusan imaanin dalka caddayn ah inuu soo qaatay soo baaray weliba lagu soo baaray b c r real time qofka sidoo kale markuu inta ka baxaayana inuu shahaadada wato tacliimaad iyo wasaaradda caafimaadka bixisay si loo yareeyo ama loo xakameeyo faafitaanka xanuun waxaanse aragnay dadka xanuunada hadda laga helay dadka dibadaha ka yimid oo waddamo ay ka hirgaleen lockdown oo steral ahaa si aan erigaas isticmaalo oo markay halkaan imaadeen iyagoo weliba noowata shahaadada coronavirus inay free ka yihiin uu kula dhacay xanuunka in dadka ay la contacti gareen ama la joogeenna aysan calaamada xanuunka imin aysan lahayn saa waxay la gelisay walwal ah inay sahlan tahay inuu xanuunka mar labaad u faafo
waa kugu soo noqon doonaa su-aalihii kuwoodii ugu dambeeyaan ku guda jirnaa meelaha kale ee shaqada kusoo noqdo waxaa kamid a timajarayaasha oo kale meelaha aan ragga iyo dumarkaba ay timaha ku hagaagsadaan iyo adeegyo kale goobo lagu fuliyo waxaan siinayaa su-aashaasi dr aways waana su-aal nooga timid magaalada muqdisho dee mid ka mid a dhegeystayaasha iyo daawadayaasha v o a ayaana soo weydiiyey
bismillah anigoo ah deeqa cali xuseen
oo ku nool magaalada Muqdisho. Dhaqtarka waxa weydiinaa maadaama gabdho aanahay oo meelo la isku qurxiyo aad tageen sida cyclone-ka coronavirus-na oo jiro, qaab noocee ah ugu hortagi karnaa?
Waxaan siinayaa Dr. Awais.
Waa su'aal muhiim. Anigu waxaan isticmaalaa hal erey oo ah intuu qofku ku jiro cudur ku jira, intuu qofku ku jiro ay cudur ku jira. Waxaan kula talinayaa gabdhahaas, ilaa qof guri ma joogi karo, shaqo u baahan yahay, nolol u baahan yahay. Marka haddii gabdhahaas oo kale wuxuu u baahan inay mask xirtaan, haddii la karana qofka kastamarka kursiga fadhiya ha u xiraan mask, gacmood ha dhaqdaan, qofkan gacmaha u dhaqaan, dharka ay xiranayaan maadliista haddii la karana markii bacda ha wacan gashtaan si isaga difaacaan jeermisi qofna isu gudbiyo. Marka waxaa loo baahan inay mask xirtaan, qofka kastamarka u xiraan mask, bacna xirtaan, ay gacmaha dhaqaan, gloves gashtaan.
Markana dhinacii su-aalaha, inagoo gabagabadii su-aalaha dhegeystayaasha iyo daawadayaasha marayna, magaalada Gaarisa ayaa nalka soo weydiiyey.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magacaygu waa Maxamed Cabdi Cali, waxaan ka soo hadlayaa magaalada Garissa. Waxaan salaamayaa laanta af Soomaaliya V O A iyo dhaqtarka. Waxaan rabaa dhaqtarka inaan weydiiyo su'aal ku saabsan corona. Corona maadaama la sheegay aan jirto kale qofka day istaftaan laga qaado dhiig labada qof day istaftaan, qof corona qabo dhiigiisa dhiig kale day istaftaan, ma laga qaadaa cudurka corona?
Waxaan siinayaa su'aashaasi inuu nooga jawaabo Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddin oo Muqdisho jooga.
Aad u mahadsan tahay. Xarunka ilaa hadda problems inuu ku gudbon keliya ay ahayna, ma jirto wax oo evidence ama research jira oo sheegaya in dhiigga uu gudbay.
Aad u mahadsan tahay Dr. Cabdirasaaq. Waxyaabaha hadda la isweydiinayo waxay tahay maadaama sanadkii hore hakad uu ku yimid waxbarashadii, sanadkana meelo badan oo dunida ah ilmuhu aanay dugsiyada tegi doonin, waxaa jirta su-aal arintaasi ku saabsan oo nalka soo weydiiyey magaalada Muqdisho.
Ugu horeyn, magacaygu waa Cabdi Xasan Zubeyr, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo waxaa inoola furay sanad dugsiyeedka 2020-2021-da, waxaa inoola furay iskuulaadka. Sidaas darteed, sidee aan ugu taxadari karnaa caabuqa coronavirus maadaama aanay arday farabadan kuna sugan hal fasal?
Haye Dr. Awais ayaan siinayaa oo jooga Australia.
Waa su-aal aad iyo aad muhiima gabadha ay soo weydiisay. Waa run, ardaydu waxay u baahan waxbartaan ee iskuul aadaan. Waan garan karnaa qiyaasta iskuulka saizkiisa, macnaha ardayda garaas ku jira Soomaaliya ma aha sida wadamada Western oo kale ah. Waxaad eegtay 50 caruur ah in hame kuwa jiraan. Ma kore waa in la bedelaa qaabka caruurta fasalka loo geliyo. Haddii la heli karaa caruurta la kala dheereeya 1 mitir qofkii cunuga kale u jiro, glaaska la yareeyo, saizkiisa laga dhiga 20, caruurtana la baro macnaha hygiene-ki gacmaha dhaqdaan, maskar xirtaan, cunugii marka dareemo xataa inuu duray qabo ama xoogaa san ka socdo dhiif, in guriga lagu hayo aan caruurta loo keeno iskuulka, in iskuulka la geeya bahal caafimaadka oo Soomaaliya inay u diyaariyaan dadkan badalkaasa ka shaqeeya inay iskuulaadka tagaan caruurta, ama atleast qof nurse meesha la fadhiisiyo oo cunug maxamada ka eega kadibna cunugan hal celiyo.
Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddin oo Muqdisho jooga, iskuullada ku yaala Soomaaliya xilligan ma awoodaan in ay sameeyaan kala fogaanshiyahaasi si ilmuhu ay ugu badqabaan iskuullada xanuunkana aysan guryaha u keenin?
Runtii su-aal aad muhiim u ah waaye. Talada uu hadda dhakhtarku sheegay ayaan ku wargelinay bahal waxbarashada oo dhan, in la hirgeliyo habraaca loogaga hortago xanuunkan oo ay ugu horreysay iskuullada dhan laga dhisi meelaha gacmaha lagu dhaqdo, la geeyo qalabka nadaafadda iyo agabka nadaafadda, macalimiinta iyo maamulka iyo howlwadeenada iskuullada iyo ardayduna ay maaski wada xirtaan. Waxaa la sameeyey waxa la yihahdo local maskis oo magaalada Muqdisho gaar ahaan, oo maskiga dadka dad halkan dhalinyaro ay innovatistaale imaadeen iskuullada aad ayaa looga qeybiyey. Inay hirgasho oo habraacyada la hirgeliyo waa shay kale, oo ay la rabo inay dhaqan geliyaan bahda waxbarashada gaar ahaan maamulayaasha iskuulada iyo daladaha. Waxaase iskuulada gaarka loo leeyahay ay aada ugu dadaalayaan inay weydiinayeen mar walbaba supplieska loo baahan yahay, maxaalahay iyo agabka kale ee looga hortago xanuun. Iskuulada public ah aad ay u adag tahay in laga furi, maadaama marka hore uu fakarowdi xoog leh jiro oo arday badan 50 ama ka badan ay isku galaan joogto, fasalkuna uu yahay saas ahaan mid aad u yar, runtii way adkaanaysaa arrin logistic u baahan. Laakiin anaga mar walbo waxaan ku dadaalaynay tacliimaadka la hirgeliyay. Waxaan u qaybinaa iskuulada IEC materials oo habka xanuunkan loogaga hortago iyo la isticmaalo, wacyigelina iyo fariimo u gaara ardayda iyo macalimiintana waan sameynay oo si waxbarashadu ma u socoto xanuunkana looga hortago oo wacyiga sare loogu qaado.
Laakiin markaa fiirsa hadda oo laga soo tago iskuulada markay joogaan xataa markay soo aadayaan basaska ama gaadiidka ay soo raacayeen ha noqoto wadooyinka ay soo wada marayeen, waa adag tahay in la yiraahdo waddan Soomaaliya oo kale ah ha loo helo basas kala fogeynaya caruurtii dugsiyada tegeysa oo aanay isku soo dhowaaneynin. Kor sare ma u qaadi kartaa tirada xanuunka uu ku dhacayo marka iskuulada la furo?
runtii xaqiiqo jirta waa Soomaaliya oo kale in habraacyadaas la hirgeliyo. Markii iskuullada la joojiyo waxbarashada laakiin kommantiga ugu badan ee lagu soo laabanayo wuxuu ahaa ardaydii waa u diideen inay iskuul aadaan, laakiin galabkii banooni waxay ku wada ciyaaran xaafadii ayagoo inta ka badan garbaha haysto oo dhididaay xaafadihii wareegayaan ay suuqyadii lama celin kar waalidka Soomaaliya jooga ilmaha waxaa laga yaabaa inuu iskuulka ku hayo uu ku mashquuliyo. Laakiin kadib ma jira barnaamij ardada lagu hayn jiray guryaha, waddada ayay iska dhubnaayeen. Anaguna ma lihin wadiiqo iyo awood markaa lagu hirgelin karay kala fogaanshaha ardayda. Jaalandi jira ayuu ahaa runtii xalna u baahan. Haddana waa sidii oo kale iskuuladii lagu laabo basas gaar loo leeyahay la raaca lama kala fogeyn karo oo 20-30 kursi qaado kulli in la buuxiyo rabaa maadaama arrimaha social iyo economic issue la xiriirta.
Guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka aynu kaga hadlaynay xanuunka coronavirus. Barnaamijka waxaa nagala qeyb galay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, Dr. Aweys Cabdi Cumar oo ku sugan magaalada Perth ee dalka Australia, iyo Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddin oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waa ku mahadsantihi dhammaantiinba waqtiga aad noo soo horteen iyo ka qeybgalka barnaamijka.
barnaamijkii wicitaankana dhegaystayaal waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mahadsanid Jacfar Kukay oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha inoo soo jeedinayay. Halka aad nagala socotaanna waa VOA. Fiid wanaagsan dhegaystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da iyo qeyb toddobaad oo ku saabsan maansadii uu xididku isu tiriyey. dhegeystayaal, raggii u seediga ahaa ee Sayid Maxamed ay isqoomeen dabadeedna uu u gebiyey kuma ekeyn oo keliya Suldaan Maxamuud Cali Shire oo wixii kala gaaray toddobaadkii hore aydan halkan ka maqasheen. waxaa isaguna jiray nin kale oo lagu magacaabi jiray Faarax Maxamuud Sugulle. wuxuu ka mid ahaa madaxdii daraawiista haweenay la oran jiray Barni Maxamuud Sugulle oo ay walaala ahaayeenna sayidka ayay u dhexday. wuxuu kaloo ahaa daraawiishi siday u dhan tahay ninkii ugu xoolaha badnaa, taasoo uu kula baxay naanaystii ahayd keligii maadle oo macnaheedu yahay keligii hantiile. wuxuu ahaa afarta adduunyaba nin wax badan ka haysta oo dariiqada dhexdeeda hodan ku noqday. maxaa haddaba dhacay? waayihii daraawiishee dadkii wax ka qoray siday isku raaceen dhacdadii ugu darayd ee jiritaankii ururkaas gelgishay halistana gelisay waxay ahayd shirqoolkii taariikhda ku galay canjeel talawa ee inta shakiga kala geliyey ay ku kala jabeen. khilaadda 1908 ayay ahayd, meeshuna waa gelin gaale dhul xoolo daaqeena oo markii ay la joogo xagga koonfurta loogu ambabaxo. waxaa halkaas ku tiil xarumihii daraawiisheed ee tareex ka horreeyey Midood. waa dhulkii ay ku bulaaleenoo xoolihii iyo raggiiba ay ugu bateen beera falashada, dhulkii ay ku barteen ganacsigii badduna uu ugu furmay. waxay ahaayeen berrimadii ay kaga soo kabteen 1904 olowlihii dagaal ee Ingiriisku uu ku soo qaaday iyo jabkii ciidan ee goobtii Jidbaale lagu markaday ayna ku naafteen. iyaga oo ladnaantaas qaba qaranimona isbiday ayay gumaysigii Ingiriiska iyo kii Talyaaniga oo wada jiraa shirqool ba'an u maleegeen. markay goobihii wax uga qaadi waayeen ayay kordhiyeen dagaalkii xagga dacaayadda ee magaca wadaadka lagu bi'inayay si looga kala eriyo guutooyinka u jidbaysan. Culimmadii qaarkeed ayay abaabuleen, gaar ahaan qaadiriyadii awalba sayidka kula colka ahayd dariiqada saalixiyada inuu dalka soo geliyey, kuwaas iyo rag horey daraawiish uga fakaday intay isku dareen ayay u direen Maka oo xarun u ahayd Sheekh Maxamed Saalax, sheekhii uu sayidku ijaasada ka haystay ee uu magaciisa ku dagaalami jiray. Halkaas markay tageenba, intay sheekhii hor fadhiisteen bay sayidkii ku dacweeyeen waxa uu falay iyo wuxuu safalinna way ka wada sheegeen. Dabadeedna warqad waanaha ayuu sayidka u qoray. Hase ahaatee, Owtaamo Cumar Ciise, Allaha u naxariistee, siduu buugtiisa qaarkood ku sheegay, warqaddii sheekha waa la farafareeyey. Nimankii uu gumaysigu soo abaabulay baa waanadii ku dhignay ceeb iyo cambaareys u rogay. Gadaalkiina xeebta elig daldala ayay ka soo rideen, sidaas bayna gacantii sayidka ku soo gashay. Wax ku qasbay iyo cid kula talisay toona garan maynee, warqaddii caynkaas ahayd sayidku ma u qarin. Daraawiish ayuu u bandhigay, wuxuuna ugu celceliyey in Sheekh Maxamed Saalax loo sheeko xumeeyey. Hase ahaatee, rag awalba bukay ayaa taa u arkay ururka iyo hogaamiyahaba sabab ay ku wiiqi karaan. Raggaas baa waxay isu ku qabsadeen geed canjeela oo ku yaal tog aan xarunta ka fogeyn. Kobtaas bay dhowr maalmood fadhiyeen iyaga oo ka arrinsanaya haddiiba sheekhiisii uu daydiyey waxa ay sayidka ka yeelayaan. Aan dilno, rag baa ku taliyey, aynu meel ku xirro taladana kala wareegno, kuwo kale ayaa soo jeediyey. Aan xaruntaba u bannayno oo ka wada dhaqaaqnana, qaar kale ayaa yidhi. Laakiinse ka hor saddexdaas talo intii aan midnaba lagu dhaqaaqin, nabad sugidiisa ayaa indha iyo dhaga badnayde qorshihii afgembiga sayidku wuu ka war helay. Dabadeedna nimankii canjeelka ku siray waxay noqdeen wax la dilay, wax inta la qabtay la xirxiray iyo kuwa baxsaday. Raggii haddaba baxsaday shirqoolkana waayeelka ka ahaa ayaa waxa ugu weynaa Faarax Maxamuud Sugulle oo Faarax Dacay lagu naanaysi jiray. Sidaan soo sheegayna, uu sayidku walaashiis qabay. Maalmo yar kadibna dhankii Ingiriiska iyo Barbara ayaa lagu sheegay. Haddiiba Faarax Maxamuud Sugulle wuxuu bilaabay inuu ururiyo ciidan uu sheegay inuu sayidka kula dagaalami doono, taasoo gumaysigii Ingiriiskuna uu ugu bogay inuu ku taageerayana uu ugu ballan qaaday. Isla shirqoolkaas tixa qurux badan oo uu ka tiriyey ayuu sayidku magaca Faarax ku soo qaaday, isaga oo haaraamaya inuuna sheegaya inuu cillo ka maagaye aana jirin sabab uu ula culoobo iyo wax uu u dhibay toonihi. Tixaasna waxaa ka mid ahaa niman yahow si daran baa qalbigu iisa damayaaye sokeeyiyo xigaal aanan sugin sanada maanta ahee Soomaali oo idili way sun iyo daybaaqe sullankood la naar iyo gun iyo saaruqyay helaaye sinjidhaanadiibay khataray saanjiga ahaaye oo waa seediyaashay waxeesaatan ii galaye saranama dhex uul Faarixii seediga xulaaye Ibliis baasalaan kula degay oo saaxilkuu diraaye Sucdi haddii uu leeyahay kufriga uma sujuudeen. Laasadaar ceelka la yiraahdo ee ku yaal cirifka galbeed ee dooxada Nugaaleed ayuu Faarax xarun ka dhigtay. Hase ahaatee, isaga oo haba yaraatee aan weli wax duulaana qaadin ayuu geeriyooday. Oo sidee koox daraawiisha oo beledweyne kormeer ugu socota ayuu sayidku kula ballamay waabarkii inta aanay anba bixin inay soo maraan. Markay u yimaadeenna, intuu gorodda laalaadshay ayay ka maqleen isaga oo leh, "Dacayow daalinkiiyow, dacayow daadufkiiyow, haddaa duuyoy tiraahdo dameer eebbahay masiiyow, haddaa diinay tiraahdo waryaa eebbahay kadaahiyow, haddaa diriray tiraahdo lugaha eebbahay ka dabaliyow." Dabadeedna wax kale uma uu sheegine intuu u duceeyey ayay ka dareereen. Kooxdii markay hawsheedii soo ibiday ayna soo kormeereen qalcadihii beledweyne ay ku lahaayeen waa aridda aamin iyo saldhige ayay soo noqdeeno gudba eyl iyo xaruntii laga diray toos uma ay abaarine nugaal sare afka saareen. Agagaarka laasadaar kolkay soo gaareen ayay qabteen kura yar oo geel ceelka laga soo shubay fulinaaya. Hadday cabsiiyeen oo u caga jugleeyeenna wuxuu u sheegay maalintaas war ay maqlaan kii ay ugu jeclaayeen. Wuxuu uga tibix siiyey faarax dacay iyo rag tira yar oo uu isagu madax u yahay inay ceelka ku sugan yihiin. Markaas bay isagiina iska sii daayeen iyagiina xaggii ceelka u degdegeen. Wax yar kadib waxay indhaha ku dhufteen faarax oo geed weyn harkiis doonyaysan welina cimaamadii daraawiisheed ee sayidku siiyey ay madaxa ugu duuban tahay. Isna markuu arkay kooxdii oo iyagana astaamihii darwiishnimo ay ka muuqdaan ayuu booday, waxaase dabray cimaamadii oo inta ka dhacday lugaha isaga martay. Taasina odayadii daraawiisheed ee aynu soo gaarnay waxay ku macnayn jireen waxa faarax ku dhacay inay ahaayeen habaarkii la aqbalay ee sayidku uu ka daba diray kadib markuu daraawiishka fakaday. Si kastaba ha ahaatee, maalintaas ayuu faarax geeriyooday isaga oo eersaday xabada afsaar ah oo kooxdii daraawiishta ahayd ay la heshay isaga oo weli dhulka yaal cimaamadiina ku dabran. Gabay kale oo shirqoolkii canjeeltale waa uu sayidku ka tiliyey ayuu sayidigiis faarax dacay ku xusay. Waa gabay labada meedis ee ugu dambeeya ay soomaalidu aad u taqaan kuna mahmaahdo. Waa labadii meedis ee ahaa hadday sayidnima door ahayd dacay najaaseeye ha laysdilo dagaal waxaan ahayn daawo lagu waayey. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
markana aan wada leexano dhinacii heesahaan idinkugu talagalnay.
heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur. idaacadda waxaa soo saaray haaruun macruuf, dhinaca farsamadana waxaa noo joogay maxamed cabdi xasan sandheere. tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
America, how do you do? Oh, what a come I done.